Şeytan Hudaýa, eger diziň Eýýubyň tenine şikyt ýetirsem, onu ol tenine aletler diýdi. Şeýlelikde Hudaý şeytany Eýýuby synagdan geçirmäge ruhsat berdi. Şeytan Eýýubyň tenine irwet kesel döretdi. Eýýubyň aýalyna, "Näme üçin Hudaýny aletläň ok we ölüň ok?" diýdi. Ýöne Eýýub bolsa beýletmekden boýun towlady we aýalyna, "Biz Hudaýdan ýagşylyk kabul etmeli, ýamanlyk kabul etmelilärmi?" näme diýip jogap berdi. Eýýubyň 3 tane dostu gelip köp günläp onuň bilen gürrüň etdiler. Olar Eýýuba, "Egerde Hudaý seni jazalandyrýan bolsa, belkim sen günäh iş edensiň" diýdiler. Şonda Hudaýyň özi olaryň öňünde peýda boldy. Hudaý olara hali olan köp zatlara düşünmänliklerini görkezdi. Hudaýyň gudrati çäksizdir. Ol hemme zatlar bilýä. Hudaý bize nämäni gowudygyny bilýä. Ödüňe ol biziň üçin agyr ýa-da ýeňil durmuş taýlap bilýär.